VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 1 Desember 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan sudah semangat nih menyambut weekend. Utami Husin, Eva Mazrieva, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Jepang prihatin karena pesawat Amerika Osprey terus terbang. Polusi udara parah di Karachi. Warga dan dokter khawatir masalah kesehatan. Pertempuran antara Hamas dan Israel dimulai kembali di Gaza. Hari AIDS sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember tahun ini mengangkat tema global biarkan komunitas memimpin. Nah, kita juga sudah menyiapkan laporan terkait yaitu komunitas masyarakat dinilai dapat memainkan peranan untuk mendampingi dan membantu orang dengan HIV mengakses pengobatan.
Komunitaslah yang mungkin mempunyai akses yang lebih besar di dalam pendampingan kepada ODIF.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang film Leave the World Behind yang dibintangi aktris Julia Roberts.
Something is happening and I don't trust them.
Everything I know, I have told you.
I don't believe you.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Juru bicara pemerintah Jepang hari Jumat mengemukakan keprihatinan karena militer Amerika masih terus menerbangkan pesawat Osprey di negara itu tanpa memberi informasi yang memadai mengenai kecelakaan fatal pekan ini di bagian barat daya negara itu. Jepang telah berulang kali meminta informasi mengenai kecelakaan itu. Seorang awak tewas dan 7 lainnya hilang bersama dengan pesawat tersebut dalam kecelakaan hari Rabu. Kecelakaan yang terjadi dalam misi pelatihan itu masih terus diselidiki. Pentagon hari Kamis mengatakan pesawat Osprey Amerika terus beroperasi di Jepang. Dan wakil juru bicara Sabrina Singh mengatakan ia tidak tahu ada permintaan resmi dari Jepang untuk mengandangkan pesawat tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno Jumat mengatakan, "Kami prihatin dengan berlanjutnya penerbangan Osprey terlepas dari permintaan berulang kali dari kami dan tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai keselamatannya dari militer Amerika. Osprey adalah pesawat hibrida buatan Amerika yang dapat lepas landas dan mendarat seperti helikopter." Karachi, kota terbesar di Pakistan, terus bergulat menghadapi kabut asap beracun, sementara warga dan dokter menyatakan kekhawatiran mengenai masalah kesehatan akibat polusi udara di sana. Menurut kelompok Swiss IQ Air, Karachi pada hari Jumat menduduki tempat keempat dalam daftar kota paling tercemar di dunia. Dengan indeks kualitas udara AQI 180 pada sekitar pukul 12.30 siang. Angka itu menunjukkan kualitas udara di sana tidak sehat. Shahruk, dokter di Rumah Sakit Kutiana Memon mengatakan, ada banyak kabut asap di Karachi belakangan ini. Karena kabut asap ini, pasien mengalami berbagai jenis alergi. Kami menerima pasien anak-anak, lansia, dan orang-orang muda yang sakit dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, lanjutnya. Kabut asap terjadi di beberapa kota di Pakistan, termasuk di Karachi dan Lahore, setiap tahun menjelang musim dingin. Sewaktu udara dingin memerangkap polutan dari berbagai sumber, diantaranya dari kendaraan, industri, debu konstruksi, dan sisa pembakaran di lahan pertanian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pertempuran antara Hamas dan Israel telah dimulai kembali di Gaza, kata pasukan pertahanan Israel, IDF, hari Jumat 1 Desember. IDF mengatakan ini terjadi menyusul pelanggaran gencatan senjata sementara oleh Hamas dan serangan roket ke Israel yang dilancarkan kelompok militan itu. IDF mengatakan di X, platform media sosial yang semula dikenal sebagai Twitter, pihaknya berhasil mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab dari Hamas atas serangan roket tersebut. Pertempuran kembali terjadi setelah gencatan senjata 7 hari yang memungkinkan pertukaran sandera Israel yang ditawan Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu dengan para tahanan Palestina. Pada hari Kamis, Hamas membebaskan 8 sandera Israel di Gaza berdasarkan kesepakatan perpanjangan gencatan dan tidak lama kemudian Israel membebaskan 30 tahanan Palestina. Sementara para perunding berusaha untuk memperpanjang kembali jeda pertempuran. Israel mengeluarkan pernyataan terbuka pertamanya mengenai pemaksaan yang tampaknya dilakukan Iran terhadap warga minoritas Yahudi di negara itu untuk melancarkan protes anti-Israel sebulan silam dan memberitahu VOA bahwa Israel percaya warga Yahudi Iran yang berpartisipasi dalam unjuk rasa itu tidak punya pilihan. Kami sangat memahami keadaan mereka, kata Wakil Dirjen Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nashon, dalam wawancara dengan VOA pada 14 November lalu di Yerusalem. Kami memahami bahwa ketika Anda hidup di bawah kediktatoran, kadang-kadang Anda tidak punya pilihan. Ini adalah bagian dari apa yang mereka, Yahudi di Iran, alami sejak 1979. Jadi kami memahami kesulitan yang mereka hadapi, kata Nashon. Para ulama radikal Syiah yang menentang eksistensi Israel telah berkuasa di Iran sejak merebut kekuasaan dalam revolusi Islam tahun 1979. Warga Yahudi Iran mengadakan unjuk rasa di 5 kota pada 30 Oktober lalu untuk mengecam Israel karena melancarkan perang terhadap Hamas yang memicu konflik kali ini dengan serangannya pada 7 Oktober lalu terhadap Israel. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 29 November mengeluarkan permintaan maaf nasional kepada semua warga negara yang terkena dampak skandal talidomid lebih dari setengah abad setelah bayi-bayi lahir dengan cacat lahir karena pil antimual yang diminum para ibu di pagi hari. Atas nama rakyat Australia, pemerintah dan parlemen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa pamrih dan sudah terlambat, kepada semua penyintas talidomid, keluarga, orang yang dicintai, dan para pendamping mereka. Permintaan maaf ini merupakan salah satu bab paling gelap dalam sejarah medis Australia, ujar Albanese. Secara khusus, ia juga minta maaf kepada para penyintas. Kami mohon maaf atas rasa sakit yang ditimbulkan oleh talidomid pada Anda semua setiap hari. Kami minta maaf. Kami minta maaf lebih dari yang bisa kami katakan. Kami minta maaf atas kerugian dan duka serta penderitaan yang kalian alami. Talidomid adalah bahan aktif dalam obat penenang yang didistribusikan secara luas kepada banyak ibu di Australia dan di seluruh dunia pada awal tahun 1960-an. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis 30 November mengatakan perang dengan Rusia memasuki tahap baru dan musim dingin diperkirakan akan mempersulit pertempuran setelah serangan balasan pada musim panas yang gagal membuahkan hasil yang diinginkan karena kekurangan senjata dan pasukan darat. Meski mengalami kemunduran, ia mengatakan Ukraina tidak akan menyerah. Kami memiliki tahap baru perang dan itu adalah fakta, kata Zelensky dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Associated Press di Kharkiv, Ukraina Timur Laut, setelah melakukan tur untuk meningkatkan moral di wilayah tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Komunitas dapat berperan untuk mendampingi dan membantu orang dengan HIV atau ODHIV mengakses pengobatan dan layanan pemeriksaan kesehatan. Kementerian Kesehatan menyatakan baru 40% orang dengan HIV di Indonesia yang mendapatkan pengobatan antiretroviral atau ARV. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan sejak 2010 hingga 2022 telah terjadi kemajuan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia yang ditandai dengan penurunan kasus baru sebesar 54% secara nasional. Penurunan ini merupakan dampak positif akselerasi pengendalian yang dipusatkan pada intervensi pencegahan dan ekspansi berskala besar terapi antiretroviral. Meskipun demikian, perebakan luas COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022 lalu telah memperlambat upaya eliminasi HIV/AIDS selambat-lambatnya pada tahun 2030.
Jadi awal-awal dulu itu kan program tidak menyediakan obat, tapi setelah itu kita bisa menyediakan obat secara gratis dari program dari Kementerian Kesehatan sehingga ekspansinya bisa, terapinya bisa lebih bagus lagi.
Kata Imran Pambudi dalam temu media Hari AIDS Sedunia 2023, Kamis 30 November. Peringatan Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember tahun ini mengangkat tema global Biarkan Komunitas Memimpin. Menurut program gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV/AIDS, UNAIDS, dunia dapat mengakhiri AIDS dengan melibatkan komunitas secara signifikan. Organisasi masyarakat yang hidup dengan berisiko atau terdampak oleh HIV adalah garda terdepan penanggulangan HIV. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Hingga September 2023, dari estimasi 515.455 orang dengan HIV atau ODIV yang baru teridentifikasi sekitar 454.000 orang atau 88%. Dari jumlah itu, 209.000 ODIV atau sekitar 40% diantaranya sedang mendapat pengobatan antiretroviral atau ARV. Untuk itu, dibutuhkan dukungan komunitas agar semakin banyak ODIV yang mengakses pengobatan.
Komunitaslah yang mungkin mempunyai akses yang lebih besar di dalam pendampingan ya, kepada ODIV.
Saat prevalensi HIV di sebagian besar wilayah Indonesia mencapai 0,26%, prevalensi di Papua dan Papua Barat mencapai 1,8%. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robi Kayami, mengatakan jumlah penderita HIV di Provinsi Papua Tengah, Papua, dan Papua Pegunungan mencapai 53.000. Ditambahkannya upaya luar biasa pengendalian HIV di wilayah itu sempat terganggu oleh pandemi COVID-19.
Memang penyebaran HIV akhir-akhir ini tinggi karena memang semangat kerja teman-teman ketika COVID-19 turun. Sehingga tidak ada support anggaran yang jelas, sehingga banyak kapean tutup.
Jelas Robi Kayame saat dihubungi VOA Jumat 1 Desember. Momentum Hari AIDS Dunia 2023 menurut Robi menjadi pengingat bahwa penanganan HIV/AIDS di Papua memerlukan keterlibatan semua pihak seperti dalam penanganan COVID-19. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonus Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Riset yang dilakukan lembaga peneliti Yale Climate Communication, Development Dialogue Asia, dan Communication for Change mengungkapkan bahwa sekitar 3/4 orang Indonesia tak banyak tahu soal pemanasan global. Mengapa angkanya begitu tinggi dan apa yang perlu dilakukan? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Riset terhadap hampir 3.500 orang dewasa di Indonesia ini mengungkap 55% menyatakan tahu sedikit tentang pemanasan global, sementara 20% menyatakan tidak tahu. Meski begitu, orang Indonesia menyadari bahwa pola cuaca sedang berubah, ujar Anthony Leistrowicz, Direktur Yale Program on Climate Change Communication di Universitas Yale.
Assume that the future climate is going to look like the past climate.
Kita berasumsi bahwa iklim di masa depan akan seperti iklim di masa lalu. Tapi masa depan tak akan seperti masa lalu. Akan ada banyak kejadian ekstrim dan parah. Itulah kenapa orang perlu paham apa itu perubahan iklim dan dampaknya terhadap mereka supaya mereka bisa lebih siap ketika membuat rencana-rencana di masa depan ini.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia masuk jadi negara rentan terkena dampak perubahan iklim, seperti banjir bandang, kekeringan dan kebakaran lahan, serta naiknya permukaan air laut. Meski Indonesia dilanda bencana alam yang semakin parah, kondisi itu hampir tidak pernah dikaitkan ke pemicunya, yakni perubahan iklim. Berikut Enggar Paramita dari Development Dialogue Asia.
Gitu. Jadi nggak ada comprehension gitu, nggak ada upaya untuk kemudian ngasih informasi lebih ke publik bahwa ini itu sebenarnya kaitannya dengan pattern cuaca yang berubah lebih ekstrim dan itu disebabkan oleh climate change gitu.
Meski kerusakan lingkungan menyebabkan masalah kesehatan bagi warga, kondisi itu nyaris tidak pernah dikaitkan dengan penyebabnya. Ujar Nita Rosita, kampanye media Green Faith yang sudah belasan tahun bekerja di isu lingkungan.
Kurang menjaga kesehatan dan sebagainya, tapi tidak pernah melihat sebagai akibat polusi udara yang diakibatkan oleh PLTU, polusi kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari.
Supaya perubahan iklim lebih banyak diperbincangkan, isu ini perlu dibawa ke panggung politik, apalagi Indonesia akan menghadapi tahun pemilu, ujar Paramita Muhammad dari Communication for Change.
Sejauh mana Anda punya program untuk mempercepat transisi renewable energy? Ya, kalau misalnya ekonomi kita sangat tergantung dari batu bara, kamu punya jalan keluarnya enggak?
Rio Tuasikal, VOA, Washington.
Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Brussels, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mencoba meyakinkan para sekutunya terkait dukungan berkesinambungan Amerika terhadap Ukraina ketika Kiev bersiap menghadapi pertempuran musim dingin lagi. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pada Rabu yang menunjukkan jet tempur dan pasukan artilerinya menembaki sejumlah sasaran di Ukraina. Pasukan Rusia telah meningkatkan serangan ke Ukraina Timur menjelang musim dingin. Di Brussel dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengakui bahwa beberapa pihak mempertanyakan apakah Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya harus terus mendukung Ukraina setelah hampir 2 tahun invasi besar-besaran Rusia.
But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering.
Tetapi jawabannya di sini, hari ini dalam pertemuan NATO sudah jelas dan itu tidak tergoyahkan. Kita harus dan kita akan terus mendukung Ukraina.
Blinken berusaha terus meyakinkan sekutu-sekutunya yang khawatir bahwa sejumlah anggota DPR dari Partai Republik di Kongres Amerika Serikat enggan untuk terus memberikan bantuan militer dalam jumlah besar bagi Ukraina. Dia mengatakan Ketua DPR Mike Johnson telah berbicara tentang perlunya mendanai Kiev baru-baru ini yang oleh Blinken disebut sebagai membesarkan hati. Namun seorang analis mengatakan kepada VOA bahwa pendanaan tambahan untuk Ukraina tidak berada di tangan Blinken. Michael Kimmich adalah profesor sejarah di Universitas Katolik Amerika.
There's not a great deal that Secretary Blinken from the executive branch.
Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Menlu Blinken sebagai pihak eksekutif mengenai hal ini. Hal ini benar-benar berada di tangan badan legislatif, sebuah cabang pemerintahan yang setara, dan Partai Republik yang saat ini sedang menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka sendiri atau mungkin juga tidak menyelesaikan perbedaan tersebut.
Kimmich mengatakan kepada VOA bahwa Blinken mengirimkan pesan yang kuat dengan menghadiri pertemuan NATO dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE selama perang Israel-Hamas.
And there is a kind of allegation out there or a claim out there.
Dan ada semacam tuduhan di luar sana atau klaim di luar sana bahwa Amerika kini telah mengalihkan perhatiannya ke Timur Tengah dan kurang bertindak dalam hubungannya dengan Eropa. Saya pikir dengan menghadiri pertemuan NATO dan OSCE bahwa Menteri Blinken dengan tegas mencoba memberikan sinyal bahwa Amerika tetap fokus pada Eropa.
Blinken kembali ke Timur Tengah untuk melakukan pembicaraan pada Kamis dan Jumat yang ketiga kalinya sejak kelompok militan Hamas memicu perang dengan serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel. Blinken mengatakan dia akan berupaya untuk memperpanjang gencatan senjata sehingga lebih banyak sandera Israel dapat dibebaskan dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dapat dikirimkan kepada warga sipil Palestina di Gaza yang sangat membutuhkannya. Blinken berencana mengunjungi Israel, Ramallah di tepi barat, dan Uni Emirat Arab. Nur Hadi Sucahyo untuk Cindy Sain, VOA News, Washington.
Selagi lebih dari 10.000 migran terus melakukan perjalanan ke kota New York setiap bulannya, kecemasan muncul di kalangan penduduk mengenai kapasitas kota untuk menampung mereka. Ikuti laporannya bersama Puspita Sariwati.
Para pengunjuk rasa di kawasan Staten Island, New York City, merayakan usulan pemblokiran tempat penampungan migran di lingkungan mereka. Curtis Silva adalah seorang aktivis dan calon wali kota New York.
Saya pikir bahkan orang-orang yang berpikiran terbuka terhadap apa yang mereka sebut kedatangan migran kini telah memahami bahwa itu merugikan kita.
Wali kota New York, Eric Adams, telah menampung lebih dari 100.000 migran baru. Ia memperingatkan bahwa hal ini mungkin berdampak buruk bagi kota itu.
Dan betapa beraninya ada orang yang mengatakan kota New York tidak sedang mengalami krisis. Inilah bagian menyedihkan tentang itu. Ketika kami mendapat 10.000 migran sebulan, tidak tampak adanya penurunan jumlah kedatangan migran. Jadi saya tidak akan mencari-cari di kamus dan menemukan cara yang pantas untuk memberitahu Anda bahwa hal ini, krisis ini, dapat menghancurkan kota kita.
Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Siena College, opini masyarakat New York terhadap kedatangan migran juga berubah. Stephen Greenberg, pengumpul suara dari Siena College, mengatakan,
masing-masing 79% dari anggota Partai Demokrat, Partai Republik, dan dari Independen semuanya mengatakan bahwa gelombang migran yang masuk baru-baru ini adalah masalah serius. Saya pikir isu migran sangat mempengaruhi cara pemilih menilai presiden.
Muzaffar Christie, peneliti senior di Lembaga Kebijakan Migrasi, juga percaya bahwa hal ini bisa berdampak pada pemilu 2024 mendatang.
It is going to have some dent in the election.
Hal ini akan berdampak buruk pada pemilu, betapa kita tidak tahu bahwa kita masih memiliki 1 tahun lagi untuk pemilu. Hal ini mungkin akan mereda pada saat itu, tetapi saya pikir itu akan berdampak.
Wali kota Eric Adams baru-baru ini menerapkan beberapa langkah yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik kota New York bagi calon pendatang baru. Namun bagi banyak migran, daya tarik perekonomian kota dan tunjangan yang diperoleh migran tetap menarik bagi mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Perempuan menopause di Inggris yang berisiko lebih tinggi terkena kanker payudara akan ditawari obat gratis untuk mencegah penyakit tersebut. Layanan Kesehatan Nasional atau NHS yang didanai pemerintah percaya bila satu dari empat perempuan yang memenuhi syarat itu meminum obat anastrozole, maka akan mencegah setidaknya 2.000 kasus di negara bagian England saja. Ini akan menghemat biaya pengobatan 15 juta pound sterling atau lebih dari 287,3 miliar rupiah. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Rachel Watkin dihadapkan pada dilema. Dia tahu dia berisiko tinggi terkena kanker payudara. Dia menjalani operasi beberapa tahun lalu, namun tahun lalu hasil pemindaian menunjukkan kankernya telah kembali. Dokter menyarankan pebisnis sukses ini menjalani mastektomi ganda.
It's either have a mastectomy just to minimize my risks or kind of wait until I got cancer. They were my two options.
Saya harus menjalani mastektomi hanya untuk meminimalkan risiko atau menunggu sampai saya terkena kanker. Itu adalah dua pilihan yang tidak satu pun ideal karena kita mempertaruhkan nyawa, kata Watkin. Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan Inggris, MHRA, kini telah memberi wewenang kepada dokter untuk meresepkan anastrozole, obat hormon yang telah digunakan untuk mengobati kanker payudara pada perempuan pasca menopause. Tetapi obat itu masih off-label, artinya belum digunakan secara luas. Hasil uji coba internasional secara acak, tersamar, dan terkontrol placebo, disebut IBIS-2, menunjukkan penurunan kasus kanker payudara sampai 49%. Laporan ini terbit dalam jurnal medis Lancet pada 2020. Dosis yang ditentukan adalah tablet 1 mg setiap hari selama 5 tahun. Obat itu bekerja dengan memblokir enzim yang mengurangi jumlah hormon estrogen dalam tubuh. Layanan Kesehatan Inggris yakin sekitar 289 ribu perempuan bisa mendapatkan manfaat dari obat tersebut. Menurut penelitian, efek samping obat yang paling umum adalah rasa panas, rasa lemah, nyeri atau kaku pada persendian, serta ruam kulit, mual, sakit kepala, dan osteoporosis. Konsultan onkologi Sacha Howell dari Christie NHS Trust di Manchester mengatakan, layanan kanker sekarang tidak mampu mengatasi penyakit tersebut. Jadi, upaya apa saja yang dapat menurunkan jumlah perempuan yang membutuhkan pengobatan akan disambut baik. Profesor Mike Osborne dari Royal College of Pathologists setuju. Ia menambahkan,
really the workforce in pathology and...
sesungguhnya tenaga kerja dalam bidang patologi dan semua spesialisasi belum mampu memenuhi permintaan akan layanan, permintaan yang meningkat seiring bertambahnya usia populasi kita, seiring semakin baiknya kita dalam mendiagnosis kanker dan penyakit lain, dan seiring semakin banyaknya pilihan obat yang ada, ujar Mike Osborne. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Puluhan aktivis lingkungan baru-baru ini berkompetisi dalam kejuaraan dunia mengumpulkan sampah di Jepang. Tim Inggris meraih kemenangan mengalahkan tim tuan rumah. Tim VOA melaporkan.
Puluhan aktivis lingkungan baru-baru ini berkompetisi dalam kejuaraan dunia mengumpulkan sampah di Jepang. Tim Inggris meraih kemenangan mengalahkan tim tuan rumah. Tim VOA melaporkan. Bila Anda pencinta lingkungan dan ingin mengharumkan nama bangsa dalam kompetisi olahraga internasional, barangkali Spogomi World Cup perlu dipertimbangkan. Menurut penggagas kejuaraan ini, Kenichi Mamitsuki dari Nippon Foundation, olahraga yang satu ini mulai diperkenalkan pada tahun 2008 dan kini populer di Jepang. Spogomi sendiri merupakan kepanjangan dari sport atau olahraga dan gomi atau sampah.
もう全く理解されずに遊び半分のゴミ拾いとか
Awalnya, orang-orang tidak mengerti dan mereka berpikir saya bercanda. Orang-orang bahkan mengolok-olok kegiatan yang berkontribusi pada masyarakat ini. Tapi kemudian mereka mulai tertarik dan melakukannya. Anak-anak mereka juga mulai belajar memilah sampah di rumah. Saya mendengar cerita-cerita bagus ini dan itu membuat saya berpikir bahwa saya harus terus melakukannya.
Mamitsuki dan sejumlah rekannya akhirnya memutuskan untuk serius menyelenggarakan Spogomi. Sepanjang tahun ini saja, sudah 230 kontes dilangsungkan di berbagai penjuru Jepang. Sampai-sampai, akhirnya, mereka memutuskan untuk menyelenggarakannya pada tingkat global di Tokyo. Ada 21 tim yang terlibat dalam kejuaraan dunia perdana Spogomi. Tim Inggris, The North Will Rise Again, mengalahkan trio tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan memperoleh 9.046,1 poin karena mengumpulkan 57,27 kilogram sampah. Yang menarik, acara ini diselenggarakan di kawasan Shibuya dan Omotesando yang terkenal bersih, sehingga mengumpulkan sampah merupakan kegiatan yang sangat menantang. Tim yang terdiri dari 3 orang dari negara-negara seperti Australia dan Brasil menjelajahi kedua kawasan itu selama 90 menit dalam 2 sesi untuk mencari sampah dan kemudian memilah apa yang mereka temukan ke dalam kategori yang sesuai. Jonathan Winship, salah satu anggota tim Inggris, berharap olahraga yang satu ini menyebar karena bermanfaat bagi lingkungan.
I hope it gets really popular. I think there's a lot of potential for it.
Saya berharap ini akan menjadi sangat populer. Saya kira ada banyak potensi untuk itu. Sangat menyenangkan. Ini sangat menguras tenaga. Tubuh kami pasti akan nyeri-nyeri besok. Jadi ini benar-benar terasa seperti olahraga yang pantas.
Tidak sembarang orang bisa ikut kejuaraan dunia ini. Setiap tim yang menjadi perwakilan sebuah negara harus memenangkan kompetisi serupa di tingkat nasional atau dikenal sebagai pejuang lingkungan yang gigih. Kejuaraan dunia kedua Spogomi menurut rencana akan diselenggarakan pada tahun 2025. Demikian laporan tim VOA. Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC.
Baru-baru ini Julia Roberts, pemeran film Leave the World Behind bersama sutradara dan penulis skripnya Sam Esmail hadir dalam pemutaran perdana film itu di London. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Something is happening and I don't trust them.
Everything I know, I have told you.
I don't believe you.
Ya, Roberts bercanda, thriller Netflix Leave the World Behind yang dibintanginya, tiketnya seharusnya dijual dengan sebuah kupon gratis minuman guna menurunkan ketegangan penonton.
Well, I think tickets should be sold with a drink voucher.
Yes, that's a good point.
Saya kira tiketnya harusnya dijual dilengkapi voucher minuman.
Kilah Julia, dijawab oleh Sam Esmail, ya saya rasa itu gagasan yang baik. Julia melanjutkan,
it's a thriller, it's insidious, like the psychology of each person. It's not just the...
Ini film thriller, ada kebusukan di dalamnya, misalnya psikologi setiap tokohnya. Itu yang saya sukai dari film ini. Ini seperti cara melepaskan benak kita sewajarnya dan tidak sewajarnya. Seperti di malam yang gelap diwujudkan di siang hari.
Julia Roberts ditemani oleh sutradara Sam Esmail dan bintang pendampingnya Mihala pada acara ini. Dalam film ini, Roberts berpasangan dengan Ethan Hawke dan memerankan pasangan yang menyewa sebuah rumah mewah guna melewatkan akhir minggu mereka. Tetapi pada malam harinya, 2 orang asing mengetuk pintu serta memberitahu mereka sebuah serangan dunia maya sedang berlangsung.
The Wi-Fi is working.
Kisah film ini merupakan adaptasi oleh direktur merangkap penulis skripnya Sam Esmail dari novel Rumaan Alam dengan judul yang sama Leave the World Behind. Dan yang menarik, produser eksekutifnya adalah mantan presiden dan ibu negara Barack dan Michelle Obama. Leave the World Behind bisa di-stream di Netflix mulai 8 Desember setelah sebelumnya diputar di beberapa teater secara terbatas.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 1 Desember 2023 bersama Eva Mazrieva, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Selamat malam, selamat beristirahat.